Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Moc krásný podvečer, vážení posluchači, nebo už večer, jak kdo to máte, to je nepodstatné. Já vás opět vítám z Plzeňského studia Svobodného vysílače, zároveň s Miroslavem Zelenkou, kterého vítám taktéž. Miro, ahoj.
Dobrý večer.
Tak, jsme tu opět po týdnu. Miro, dnes je tady část 252, že? Strach jako součást systému ovládání všech dob. Ano, to je velice výstižné téma, velice jasné téma. Já jsem zvědav, s čím novém přijdeš, protože to je neustále na přetřesu toto všude a pořád, že to takto funguje, to je pravda. Takže se moc na tohleto těším. Dnes je kolikátého? 16.4. katedrála Notre Dame schořela, Míro, to je taky zajímavé, že? Jestli k tomu třeba taky něco nebudeš mít, protože to jako je podivné.
Nemám k tomu žádné vlastní informace.
Nemáš k tomu žádné informace. No a my začínáme vlastní dneska ten pořad. Já bych jenom poprosil posluchače, aby pokud budou chtít zavolat k nám, do studia, tak telefon jistě znají, ale zkusme to nechat až na tu druhou hodinku, aby se to zbytečně nějak moc třeba nerozhodilo. Takže Míro, já ti asi předávám slovo a začneme asi vždy jako perličkama, že?
Ano.
Tak prosím.
Tak badatelka v kategorii těch mimozemských entit a podobně, Linda Moulton Howe, která je něco jako Däniken, ale na trošku jiné úrovni, tak prohlásila, vyšetřovatelé jsou pozorovatelé. Síla, z jakou se nyní vše objevuje na planetě, je větší než jakýkoliv jednotlivec, než jakákoliv skupina jednotlivců. Nemyslím, že by zveřejnění, že nejsme ve vesmíru sami, záviselo na lidech, kteří pracují za scénou ve vládě. A teďko to důležité, vsadila jsem se, že k tomu dojde do konce roku 2019. Mm-hmm. Zdálo se, že nastal čas a to je žena, která se tím zabývá teda opravdu velmi dlouho a má kontakty na různé insidery. Mm-hmm. Tak snad má pravdu, no, když se už vsadila. Mm-hmm. Víše dál, začněte vnímat, že o tom mluvili filozofové, jako byste v tom žili, jsme v uzlu. Nemůžete projít tímto uzlem, dostat se na druhou stranu a být v budoucnosti, aniž by se vše otevřelo celé zemi. Mm-hmm. Obchodujeme na mezihvězdné úrovni, mezihvězdné, mm-hmm. prostřednictvím NSA, jak bylo potvrzeno lidmi, kteří pracovali v programech vzdáleného sledování. To remote viewing, jo.
Mm-hmm. Remote viewing, ano.
Potvrzují, že obchodujeme na mezihvězdné úrovni od 70. let minulého století.
Obchodujeme s čím, prosím?
Se vším.
Se vším.
S vynálezama hodně z DNA a podobně. Mm-hmm. Že DNA je jeden z nejzajímavějších obchodních artiklů podle toho, co říkají insideri. Já jenom, že tady to ona mluví o tom, že to potvrzují ty vzdálení pozorovatele, ty, co provozí to remote viewing, mm-hmm. ale zároveň to koresponduje s tím, co říkají insideri jako Corey Good nebo Emery Smith a podobně. No, uvidíme.
Mm-hmm. Tak, tak.
Politická korektnost postoupila zase o krok dál. Jedna z veřejných škol na severu španělské Barcelony se rozhodla z knihovny vyřadit na 200 pohádek, protože jsou údajně příliš sexistické. Mezi vyřazenými knihami se objevila červená karkulka nebo šípková růženka.
To je krásný.
Server upozornil, že podobnou cestou se hodlají vydat i další školy. Před časem se ve škole Fort Pence, nevím, přesně jsem to přečetl dobře, vytvořila skupina matek před časem vytvořila skupina matek Komisi pro rovnost žen a mužů. Členky komise se zabývaly otázkou, zda dětské knihy přístupné ve zdejší knihovně nejsou příliš sexistické. Pro svou práci získaly matky grant, z něhož podporují jen ty knihy, které podle jejich názorů nejsou. Já nevím, mně připadá, že se ten svět opravdu zblázil.
No, už je nejvyšší čas, aby se to fakt změnilo, protože to je...
K tomu teda na parlamentních listech byl článek na toto téma, kde vystoupila Blanka Knotková-Čapková, jež se zabývá genderovými studii mimo jiné na Univerzitě Karlově i na Metropolitní univerzitě. Knihy prý škodlivě informují o postavení žen a mužů, které by si děti mohly převést do reálného života. Princezna je unesena s tím, že si ji čaroděj chce vzít. Když ona jej nechce, nechá ji skamnět nebo zbaví jí hlasu. Je zbavena dynamičnosti, popsala Knotková-Čapková. Když jí pak někdo vyspovodní, padne mu do náruče. Nikdo se jí neptá, zda je chtěla nebo nechtěla. Poselství pro dívky čtenářky je pak ta. Je to buď krásná a princ tě vysvobodí. A teď ten závěr. Jo. A z toho pak pramení u děvčat anorexie a bulimie. Nebo se to právě projevuje na tom zjevu. Dodala.
Ach, bože.
Ona teda ještě tam ta Knotková-Čapková na těch parlamentních listech je takové video a ona tam tvrdí, že když byla jako holčička nebo co, že se jí nepodařilo stotožnit se s žádnou z těch hrdinek, z těch krásných princezen. Kdo bude mít odvahu se podívat na video, tak pochopí, proč se jí nepodařilo stotožnit.
Jo, už ji tady vidím. No jo, to je krasavica. Krasavica neskutečná. No snad ani bych ji nekazil s tím obraz tady. No. Ne, tak to nebudeme dělat. Docentka PHDR, Blanka Knotková,
no,
PHDR.
No, bys tam ten obrázek dát, aby snad ani bylo vidět, kdo se nebyl schopen stotožnit s krásnou princeznou.
Snad ani teda opravdu... Ale
tam byl na to,
možná,
na
že by se videu... mohla, hele, možná, že by se mohla stotožnit s čarodějnicí nějakou. To, no. To spíš ano, hele. Tak, no to je taková a fotka tam, radši.
Tam bylo kouzelný, že já jsem to neviděl celý samozřejmě to video, ale viděl jsem kousky a tam bylo vidět, jak ty dva, co tam jsou s ní, jak občas vyloženě obraceli oči sloupy. Ale ještě se mi líbil, moc se mi líbil příspěvek v diskuzi, protože jak jsem o tom tady mluvil, myslím minule nebo předminule, jak ty Češi mají prostě ten smysl pro humor. Vždycky, jak si najdou, jo, tak v diskuzi. Ale otesánek je genderově OK, ne? Ten se žere jak rodiče číslo jedna, tak rodiče číslo dvě.
No paráda. To je krásný to.
Já totiž hrozně rád čtu ty diskuze z toho důvodu, že se tam opravdu objevují takový vtipný příspěvky, že ty Češi prostě podle mě mají smysl pro humor. Češi a Slováci, abych za to nějak nedotal. Možná, že ještě bych ty Češi trochu více v tomhle vyzvit. Smějící se bestie, jak řekl Heidrich. Tak.
No.
Pak mě fascinovala anketa. Berete pravidelně nějaké léky? Ne 26%, 73% ano. Je to možný, že hlasovalo 1000 čtenářů, z toho teda 1077, to zná z toho 800 čtenářů bere pravidelně nějaký lék.
Ne, ono.
No to je neskutečný. No, to je neskutečný číslo. Jo.
Je to tak. No,
ale jak je to možný? Já nevím, jestli tam hlasovali jenom lidi nad 80 nebo nad 60, myslím, ale přece
nad 30
dneska,
let...
dneska budou pravidelný. Já vím, že jsem měl kluka ve firmě, tomu bylo 26, ten taky baštil léky.
No tak něco především dneska takové ty různý psychofarmika, no, psychofarmaka, to dneska nad 30, možná i dřív, to berou všichni. Prostě všichni mají problémy, že jo, v tomto systému není možný nemít problémy, když se do toho takto, když se do toho prostě položíš, když si to připustíš.
No tak to je možný, ale je možný to neřešit práškama.
No ale tak systém to tak říká a když o tom neuvažujou, tak to prostě budou řešit práškama, protože to je to, co... No a pak se neděje, že 3/4 lidí bere prášky.
Číslo 73,4%, že bere pravidelně nějaký lék, je mně přijde neuvěřitelný.
No, je to tak, no.
Já infarkták neberu nic. A přežil jsem.
Tak je to dobrý. No.
Tak potom je zajímavá zpráva, nová zpráva Římského klubu. Já tady nebudu vysvětlit, kdo to je, to ať se každý, kdo bude chtít, ať si to najde.
Co to je Římský klub, ano?
Ano, jmenuje se, ta zpráva se jmenuje Come On, pojďme na to. A pokud někdo chce ten článek si najít, tak se to jmenuje Kapitalismus je mrtvola. Hlavní poselství autorů je, a to je prostě zajímavý, že i myslím si, že autoři Římského klubu z našeho pohledu nebyli žádní zvláštní dobráci. Nebo neřadil bych je vyloženě na světlou stranu. Ale hlavní poselství autorů je potřeba nového osvícenectví, které by znamenalo novou renesanci, druhou renesanci, v nové syntéze protikladů charakteristických pro období velké evropské renesance vidí Wijkman a Weizsäcker, ty autoři, šanci pro celý svět zachránit planetu kousek po kousku, ne pro archu vyvolených. Neuspěje. Autoři zprávy Římského klubu upřímně říkají, že tento scénář by zahrnoval nevýslovné utrpení a dokonce i smrt nejméně 7,5 miliardy lidí na této planetě. Že v tomto případě bude obětí i zbývajících zlatých 500 milionů superbohatých. Je zřejmé, že z důvodu jejich morálních omezení autoři pojďme na to uvádí takovýto scénář jako kategorii kvantového nemožného, ale v jejich zprávě to stále vypadá jako varování před pravděpodobným. Podle samotného Weizsäckera. Se stávající studenti, kteří budou žít ve světě roku 2050, učí z učebnic roku 1950 popucujících svět roku 1850. Jaký výsledek teda můžeme dostat?
Ano.
To je jako velice podnětná myšlenka, protože podle něj se myšlenky Smitha, Ricarda a Darwina ve skutečnosti změnily dnes na své protiklady. Ano. Takže neviditelná ruka trhu, kterou Smith považoval za organizační princip řádného obchodu, se stal ničitelem ekonomik v uzavřeném globálním světě. Neekvivalentní směna Ricarda, která dovolila portugalským vinařům, aby profitovali z výměny vina za anglickou vlnu, je zcela podřízena spekulantům, parazitům. Darwinova myšlenka o přínosu efektu selekce populací na jejich vývoj se snížila na vulgární sociální darwinismus. Kromě toho v důležité filozofické části Wijkman a Weizsäcker kritizovali dnes dominantní a typický pro anglosaský svět redukcionistický přístup k analýze jevů. Je podle jejich slov dobrý pro postmortální vyšetření, ale není to způsob, jak popsat živý organismus.
Ano.
Samozřejmě, že autoři pojďme na to vyzývají k jakémusi, jaksi abstraktnímu pojďme žít přátelsky. V knize je k rovnováze mezi člověkem a přírodou, mezi rozumem a srdcem. Ale přesto musím říct, že i z tohoto pohledu je práce bombou pod stávající budovu západního vědeckého myšlení. Je to největší, nejúspěšnější teroristický čin posledního desetiletí. Já to tady takhle zdlouhavě cituju z toho důvodu, že to považuji za docela významnou ukázku toho, že jak se to paradigma mění opravdu. Jako nejen nějakých bláznivých ezoteriku a podobně.
Ano.
I na této úrovni prostě už pochopili, že prostě takhle ten svět nefunguje a fungovat nemůže.
Ano, ano, ano.
Je to zajímavé. Zemský
klub, což jsou iluminácký a židozednácký vrstvy, tak to je teda opravdu zvláštní, pokud tak to... Jde o to, že ten článek vyšel na České národní listy. Jo, na webu České národní listy.
On vyšel na více, já jsem to stáhnul odinuť, ale teď už nevím odkud. No. Ne, ale je to na, samozřejmě je otázka si dělat iluzi, že by to s náma někdo myslel dobře.
Ano.
Ale může to signalizovat jednu věc, že i teda ty globalisti vědí, že pokud to bude takhle pokračovat, tak dojde ke katastrofě, která smete i je.
Samozřejmě.
Že proto i oni musí začít vycházet vstříc tak. Skutečně děje, jak sem dopadají kosmické energie, jak se lidé mění. Zajímavé.
No, je to velmi zajímavé. Je to velmi zajímavé. No jo, tak jdeme dál.
Potom jsem dostal e-mail, který já si prostě takovýhle e-maily považuji za nutné přečíst, protože si myslím, že to ukazuje, signalizuje na mnohé. U nás v domě je děsně uzvaná malá dvouletá holka a její sestra asi 5 let. Obě pořád bulí a denně i v noci stále bečí a vztekají se a dožadují se, aby jim rodiče vyhověli a mají to jako denní kolorit. Už jsem si říkala, že to není normální. Každý den koncert v baráku, venku na ulici, stále bečeli a bečeli, rodiče jim domlouvali a nic víc. Až jsem vyzkoušela poslat energii přes srdeční čakru a najednou je klid. Nemůžu tomu uvěřit, když je náznak jekotu a slyším-li to, začnu posílat. To je snad zázrak, že ty uzvaný holky najednou pěkně komunikují s rodiči a jsou hodňoučky.
Tak to je neuvěřitelné.
Prostě to funguje.
Říkám, já pokud jsi si ten mail nenapsal sám, tak je to neskutečné.
Nenapsal, ne, to opravdu ne.
Tak neuvěřitelný, jako, ano.
Když bych měl jako začít podvádět, tak tohle... Ale já to stále, možná už jsem tím třeba otravný, jo, ale ono opravdu, ta práce s tou srdeční čakrou funguje v podstatě skoro na všech úrovních. Kdyby se mi podařilo požádat a přesvědčit posluchače, jak jsem o tom mluvil před minule, aby se stali těmi generátory té energie, lásky, té srdeční čakry, jak to působí na celé okolí, změníme tady ten svět, aspoň ten náš tady.
No.
Protože opravdu funguje. Opravdu to funguje. Já tady cituju zdaleka nejen své zkušenosti, už o těch jsem také mluvil, ale jak se ten svět kolem nás mění, když se měníme my, když si otevřeme tu srdeční čakru, jak to prostě funguje. A nemají proti tomu obranu ty nahoře, že?
Právě, no, to je ta láska, to je ono proti tomu. Říkám, to je jediný prostředek, s kterým můžeme bojovat, abychom vlastně nebojovali jejich prostředky.
Já bych to slovo bojovat.
Tak. Ale aby tomu lidi vždycky rozuměli, no.
Vždycky jsem operovat. Vyhýbal tomu, že to je naše zbraň a vždycky jsem to nahrazoval slovem, je to náš nástroj.
Nástroj, ano, ano. Čím můžeme operovat teda tak.
Ano, jak můžeme pracovat na tom, abychom měnili k lepšímu tento svět. Protože už to slovo boj a ta zbraň už se mi nelíbí.
No. Ono, teď čím dál se tak krásně víc ukazuje, jak opravdu si říkal už možná před 3-4 rokama, že vlastně cílem zla je boj. No, nikoliv vítězství nebo cokoliv jiného, ale ten vlastní boj, ten vlastní proces. To se tak neuvěřitelně ukazuje teď pořád, když si člověk to zamyslí.
Protože ono ten boj, ten neustále snižuje tu frekvenci vibrací.
No jistě.
Jo. V jakékoliv podobě ten boj prostě směřuje tu frekvenci vibrací, takže a dejme tomu, můžeme tak formulovat, že to je tím zájmem.
Ano.
A to v uvozovkách zla nebo.
Ano.
A v tomto případě na té planetě Zemi ti, co chtějí zavést NVO, tak samozřejmě nemají zájem, aby se ať už celorepublikově nebo celosvětové zvyšovala frekvence vibrací, protože v okamžiku, když se zvýší na určitou úroveň,
tak může dojít
k kvantovému skoku, ale v každém případě už nemají šanci to realizovat, že jo?
No právě. A zase naopak, jako cílem dobra nebo lásky je spolupráce, že jo, a ta láska, všechno tohleto. Takže
co je?
Já nevím, no, mně se to prostě fakt velmi ukazuje, že to je svatá pravda, když se to tak vezme, tohleto všechno. Že cílem zla je boj v jakékoliv formě a cílem vlastně toho dobra je spolupráce, porozumění a takovéto věci. Krása. Neuvěřitelně se to ukazuje. No, Míro, já jsem, myslím, vyplnil chviličku, kdy to máš nějakou debatu, že?
Jenom jsem vyřešil jeden telefon.
Takže omluvte mi, vážení posluchači, diváci.
Nikoho, jsem... jo. Netušil, že vysílám.
Že vysíláš, ano. No, tak já si myslím, že to tak je, jak jsem říkal. A fakt ano. Se to ukazuje každý den, když se ten člověk zamyslí. Ale tak vidíš, jak to je opravdu. A oni pořád nechápou lidi a nechápou. Jo. Tak dobrý, tak jedeme dál.
Je to těžký. Já tomu rozumím. Jo. Když ta manipulace, nakonec ostatně o tom bude i do značné míry ten dnešní pořad. Když ta manipulace funguje tisíce let a když tisíce let ti někdo říká zub za zub, oko za oko, chceš-li něco, musíš si to vybojovat, musíš toho druhého zničit, konkurence je to nejdůležitější. Když ti to neustále, ve všech podobách, od školních let, včetně rodičů, když ti říkají, jo, chceš-li, tak mu dej pěstí a ti dá pokoj. Místo, kolik rodičů řekne svým dětem, když přijde s tím, že někdo obtěžuje nebo šikanuje, posílej mu lásku ze srdeční čakry. Já se obávám, že v tomto okamžiku v podstatě žádný. Nebo je to tak naprosto mizivé, nechci říct procento, ale promile. Jo. To znamená, nenech si to líbit, nebo prostě žaluj, nebo něco. Ale kolik rodičů řekne svým dítem, hele, já tě to naučím, přijmej si energii, sedmou čakru, do srdeční a posílej mu tu lásku. Nauč se to. Pustí mu meditaci na srdeční čakru, kde se to dělá. To dítě se to naučí, začne to praktikovat. Kolik rodičů, i včetně těch, kteří mě poslouchají, to někdy v životě udělalo? Já se obávám, že se to limitně blíží nule. A když jsme takto dlouhodobě vychováváni a cíleně, tak je potom těžký od běžného člověka, který se s tím neseznámí, chtít, aby toto praktikoval a aby prostě to nechápal. Ten v podstatě my jsme vedeni k tomu, abychom celý život vnímali jako boj.
Přesně tak.
Jako boj o cokoliv. Jo. O lepší práci, o vyšší mzdu, o lepší bydlení, že jo? O to, aby naše děti se měly lépe. Je to bohužel, je to prostě dlouhodobá manipulace. Takže já bych v žádném případě si nedovolil to těm lidem vytýkat. My co jediný, co můžeme dělat, jim neustále, všichni, předpokládám posluchači, diváci, kteří už si to přijali za své, to těm druhým se snaží vysvětlovat a posílat tu lásku a sami to takto praktikovat a pracovat. Čím víc nás bude, tím víc se to dostane do toho morfogenického pole a tím více to bude působit na ostatní lidi. Jo. Je to jediná cesta. Je to každý z nás prostě to má ve svých rukou, abych takto pracoval.
Víš, ono mnoho lidí právě dneska se na tím pozostaví, řekne, co tady blbneš přece, když někdo na tebe stáhne ruku, tak mu nebudeš posílat energii nebo mu dávat chleba, jak se říká, nebo takhle. Ty se zbláznil, takhle to přece vůbec není, ne? Takhle to nefunguje. Všechno si přece musíš dneska vybojovat. Ale a ty říkáš, meditujte, posílejte lásku a tohleto. Ty jsi se úplně zbláznil, tak takhle oni na tebe začnou, ale a navíc ještě řeknou, no a ty nic neděláš, my tady bojujeme a ty tam dřepíš jenom a nic neděláš. Ale neuvědomují si, že vlastně tím bojem oni dělají to, co ten systém chce, aby dělali. To znamená, aby bojovali, čili aby jim předávali tu energii. A neuvědomují si a vůbec se nenapadne, že právě to, že já pošlu tu energii jinou, nebo budu na tím trošičku meditovat, nebo co všechno, takže to je mnohem větší, když to tak nazvu jejich slovy, boj. A efektivnější, než to, co dělají oni. Toto je právě ten problém, že lidi nejsou schopní ani ten základ domyslet, ano?
Ale musíme jim to neustále předestírat a nezlobit se na ně, nenadávat jim. To je jediná šance prostě.
Oni nadávají nám, že nic neděláme,
ne? Tak ať nadávají. Na to jsem zvyklý, ale já se pamatuju na jednom semináři, byla jedna ta účastnice, která měla tu parazitickou kvazibytost, kterou někdo stvořil. Ona věděla, kdo. A teď se mě ptala, jak má pokračovat. Já jsem říkal, neustále posílat mu energii. A ona říkala, a to mám tomu hajzlovi ještě posílat lásku.
No.
Hajzlovi, který teda jí ubližoval tím, že jí stvořil tu parazitickou kvazibytost. Jo. No ale je to tak?
No ale ono se to nechá vysvětlit i tak, že právě ta láska je ta největší, jak bych to řekl, neutralizační energie, která je schopna tu bytost, která je takto zlá, jako oslabit. Ano, protože když jí posílá ten stek a tadyhle tu energii zápornou, tak to je to, co oni potřebují. Jo? A naopak, když se pošle ta energie lásky, tak ta je oslabí, ta je prostě paralyzuje. To je ono, jo? Tak proto, z toho důvodu to posílat, ano? Protože jinak to oni chtějí přesně, a o to jsou silnější. To zlo roste díky tomu, že má tu negativní energii.
Tak v těch případech, kdy se tvoří z nenávisti ta parazitická kvazibytost, tak to většinou nebývají zlí lidé. To jsou spíš nešťastní, který se cítí ublížení, že někdo jako ublížil, vnímají to jako prostě nějakou ztrátu, že někdo opustil nebo něco podobného,
ano.
A vytvoří z nenávisti toho parazita. Že? Těch opravdu zlých lidí, kteří jako ubližují vědomě, těch černých mágů, kteří z lidí odsávají energii, vědomě, těch je výrazná menšina. Daleko víc lidí je nešťastných, kteří prostě pociťují jako utrpení a z toho utrpení vzniká ta nenávist.
No ale taky mají nedostatek té lásky, té energie.
No jo? Tak kdyby měli dostatek energie,
tak to nebudou, tak to
určitě
dělat.
Z nenávisti nebudou vytvářet parazity. Že? To je jednoznačně.
No jasně, no, tak to může být a já si myslím, že to tak je. Je to všechno je jinak, no, prostě. Znáš ten pořad, všechno je jinak, tak to je ono. To.
Je mi to nějaký povědomí. Tak já bych řekl některé organizační věci.
Ano.
Příští diskuzní setkání, které se koná v Praze, se bude konat 1. května, to znamená, že bude to i 1. Ale chtěl jsem ještě upozornit lidi, kteří tam chodí, kteří neposlouchají, že se lidé domluvili, teda účastníci, že se tam budou scházet každou středu, kde nás tam třeba nebude 50, ale bude tam 10 lidí, třeba minulou středu tam bylo 9 lidí, takže kdo chce, může přijít každou středu tam k těm, do té restaurace u Popežů, kde se sejde ta skupinka podobně naladěných lidí. Já tam rozhodně po každé nebudu, ale v podstatě tam nejsem už jako ten prvek, který je tam nutný, protože lidi si povídají, tak jsem na to chtěl jenom upozornit.
Mm-hmm, krásný.
Že každou středu se tam schází. Říkám minule, ani jsem to nějak nevyhlásil a přišlo tam 9 lidí.
No.
Tak potom ten seminář zdravotní a životní potíže, příčiny a řešení se koná, upozorňuji 27. dubna v Jílovém u Prahy. Pokud jsou lidé i z Prahy a podobně, je to kousíček. Nevím, jestli se mi podaří, protože toho mám teda opravdu hodně, jestli se mi podaří ještě na jaře udělat nějaký seminář, takže kdo má zájem, ať se teda dostaví, jde tam autobus, není to problém. Potom je seminář 5.5. v Brně, 11.5. v Ostravě, ale ten už je víceméně plný. Mm-hmm. kousíček je do Brna, 12.5. je v Rožnově pod Radoštěm, to je taky nějakých 20 km od Ostravy, možná jsem to přehnal, že to je víc, ale 18.5. je to v Klášterci nad Ohří, 19.5. v Klatovech a 16.6. v Plzni.
Uh-huh. A tam je stále přihlášený jeden člověk, ano?
Už se, když jsem tady v úterý a ve čtvrtek brečel, že, ne, tak brečel.
Jasně.
Říkal jsem, že v Plzni jsou dva lidi, tak se jich tam přihlásilo dalších pět, takže už, tak. Už jich tam údajně sedm, jo, takže,
paráda.
Ale do 16. června je čas, takže.
Jasně, já mám takový návrh k tomu, na koho se dostane v Ostravě, tak přijďte do Plzně a najedíte to kousek. Takže.
Ano, výborně.
Dobrá.
Jinak říkám, jsem chtěl ještě v této souvislosti upozornit jednu věc, že tento seminář je nový. Samozřejmě některé věci, jako některé meditace a podobně, se kreují s tím původním seminářem, ale je to zaměřené více na ty konkrétní problémy a jejich řešení, jak životní, tak zdravotní, protože jsem zjistil, že stejně většinu lidí zajímali přisedlíci a podobně víc než nějaké obecné věci, byť podle mého důležité, to znamená, jak umění žít a milovat. Mm-hmm. Takže je to stejně víc zaměřené na tohle. Takže bych na to upozornil, že i případně i ti lidé, kteří už absolvovali ten první seminář to umění žít a milovat, takže by se mohli dostavit, protože stejně po dvou letech, když někdo byl před dvěma lety, tak stejně mám mnoho a nových poznatků, které, takže stejně přednáším nové věci. Potom jsem, ano?
Já myslím, že ještě, už, takhle počkávám u telefonu, Čestmír jenom něco k tomu má. Čestmíre, tak prosím v rychlosti, aby si to moc nepřerušil.
No, můžu, dobrý, zdravím, Pavle, zdravím tě, Míro, Zdenko. Já bych se chtěl s tím seminářem zeptat, musí se tam přihlašovat, anebo jak se to zjistí, když by to bylo plný, a pak může se natáčet na seminářích, nebo se nesmí, takový jsou tady dotazy. Od jiných lidí, tak já se tam zaměřím.
Přihlašovat se může jakkoliv, klidně i v den semináře, i přijet tam. Ale samozřejmě, pokud někdo přijede a ten seminář bude plný, tak se může stát, že mu bude řečeno, že už se teda nevejde, protože...
No, já vím, jak se zjistí, jo, že...
Zavolat organizátorovi. Je tam ale, telefon.
Dobře, a jasný, to je.
Prosím tě, na stránkách máme natáčet? Setkávání příznivců SVCS. A tam by ty akce měly být, tam když si klikneš, tak to všechno zjistíš, jo?
Je to, no, to tam mám někde zelenka, na tom, na těch stránkách to tam má,
to tam je. No, jsou na tam organizátoři, je tam na ně mail, takže stačí se, ale co se týče obsazení, tak jako naplnil se zatím nějak, nebo naplňuje se ten v té Ostravě, ty ostatní jsou volné, jo? Co se týče natáčení, nemám s tím žádný problém.
Dobrý, nějak, no, takže já dobrý. Teď všechno
tak, jo, zdravím
a posloucháme.
Jo.
Dobrý.
Dobrý.
Tady víc,
no.
Dobrý, čau.
Tak fajn, ahoj, čau. No, tak věda, takže super. Ono, potom... takhle je to na Podkalise, já jsem to říkal, protože my to máme na našich stránkách, na Svobodném vysílači, pod tím setkávání příznivců moderátorů SVCS, tak tam jsou všechny ty akce tvoje a všechny ty naše setkání a tam prakticky veškeré setkávání. Takže kdyby někdo nevěděl, tak tady to taktéž najdete.
Ano.
Prosím, Míro.
Tak potom jsem ještě chtěl připomenout, že teda ve dnech 24. až 26. května bude ta celorepublikové setkání ve Sluneční zátoce, kde tam bude zase opět ta ústřední meditace na tu harmonizaci časoprostoru. Tak a potom z těch organizačních věcí ještě jednu věc. Já to taky teda k tomu ještě patří, že teda jsou ty týdenní semináře v tom Chorvatsku. Tak je to možné najít, je to druhý týden v září a třetí týden v září. Ale chtěl jsem ještě teda jako nabídnout jednu akci a to je to, že bych udělal dva víkendové semináře na pátek až neděle někdy v červenci, srpnu v nějakém z rekreačních středisek v České republice, protože vím, že je tu určitá množina lidí, jako jsou učitelé a další lidé, kteří prostě v září nemůžou. Jo.
Jasně.
A přitom třeba mají dva měsíce prázdnin ale druhý týden v září prostě učitel se neuvolní, protože tam je to nejnapínavější, že jo. Takže tím jsem chtěl poprosit posluchače a diváky o dvě možnosti, o dvě věci. Za prvé, zda by o takovýto seminář byl zájem, a za druhé, pokud by věděli o nějakém vhodném rekreačním středisku a termínu, kde by se to dalo realizovat, bylo by tam příjezd pátek večer, bylo by to ze stravou, bylo by to takové volnější, že by tak jako v tom Chorvatsku, že v tom období, kdy je horko, kdyby to bylo nejlépe, kdyby to bylo někde u vody, že by prostě tam bylo volno a spíš by se to přesalo do těch večerních hodin. Takže si myslím, že by to mohlo být zajímavé, protože říkám, vím, že mi psali učitelé, že by hrozně rádi jeli, ale že prostě v tomhle termínu prostě nemohou. Jo? Nebo jsou to lidi, kteří, protože tam si můžou vzít i děti, takže že by to pro některé lidi mohlo být zajímavé. Takže takhle jenom orientačně předběžně bych takovouhle akci
nabídl. Samozřejmě učitele to by bylo velice žádoucí, ty, kteří učí děti, aby takovéto věci věděli.
No, učitele občas, školek a podobně.
Občas to tam tak podstrčili, jako jo, tadyhle ty témata, protože to, oni by to asi nepovolili.
To jsou totiž tak věci, které by mohly neuvěřitelně pomoct. Jo. Mm-hmm. Já jsem se o tom bavil s učiteli mateřských školek. V školkách mateřských bývá ta popolední pauza, kdy se dávají děti spát. Kdyby těm dětem mohli pouštět meditaci na srdeční čakru, to by prostě tak prospělo všem těm dětem, jo, kdyby nebyl nikdo proti, protože tam prostě za prvé by lepší spali, za druhé by to působilo na všechny, určitě by to bylo daleko lepší. No,
no takže už vidím pár takových sluníčkářských jaksi rodičů, který by tam byli lítli a udělali by takovej bordel, co jim tam pouští za nesmysly, že to do takové školky oni si děti pouštět nebudou, a to by byl takovej průšvih. Dobře si to představit, Míro? No, našli by se takový.
Je to možný, no, ale jako k dnešnímu dni vím, já nevím, možná o 100 lidech, kteří svým dětem pouštějí meditaci na srdeční čakru večer a jsou s tím velmi a velmi spokojeni, že?
No jo, no, to může jich být 1000 a pak se najde jeden, který bude proti tomu a prostě strhne to všechno.
No tohle právě optimální jsou ty soukromí mateřské školky, že jo, že tam ty lesní a podobně, kde se to dá daleko s nás praktikovat.
No, ale myslím si, že rodiče by mohli někteří rodiče.
Tak dá se udělat aspoň jedna věc, proti který by nemusel nikdo nic namítat, tak se dá pustit aspoň ta hudba, že jo, na tu srdeční čakru. Je to vibrace, která ovlivňuje, že jo. Ale, no ne, tak bavili jsme se o tom, že ty učitele, kdyby se zúčastnili, no já nevím, že je možné, že pro ty učitele by z toho mohlo vzniknout do určité míry frustrace, když by se dověděli, co by mohli dělat. Ale
a nemohli by, nakonec.
Chápu. Ale všechno jde. Vždycky, každej, já mám kamaráda, co učí na vysoký a já mu posílám ty materiály. A on to tam vždycky šoupne, že jo, nějaký ten obrázek nebo nějakou informaci. A jo, ty studáci čumějí, protože to se ze zpráv nedovědí, že jo.
No jasně.
Všechno jde, no.
Jasně.
Takže dáme písničku.
To, co tě drží nad vodou, dáme, Míro, dneska. No. Jsem to tady vybral, takže jedem.
To, co tě drží nad vodou, jsem já. Ruka, co vytáhne tě z močálu, je má. Jí nic neskrývá. Ten, kdo mě drží za ruku, jsi ty, jen ty, jen ty. Co vyznáváme lásku, jsou ty, Verdy, Verdy. Ten zázrak já vnímám. Proto prosím, měj mě ráda, i když občas hledíš je náma záda. Proto prosím, věř mi stále, i když zrovna nemám roli krále. Stínu se smávám, s láskou svou roli hrávám. Oh, 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 oh. Jak vítr s pískem na poušti si hrej, hrej, hrej. I když tě víra opouští, tak novou zase měj. Já vím, to se stává. Že se může zítra stát, tak ruku svou mi dej. Dnes však se můžem ještě smát, tak se směj, směj, směj. Úsměv ti krásu dává. Proto prosím, pojďme spolu, půjdu s tebou a nahoru i dolů. Neboj se jít stále se mnou, sluným dnem i nocí temnou. Dála vím, když víš, jak dám, rád si smíš, plný je sám.
No, písnička nám dozněla. No a jsme se domluvili s Mírou, že hned teď se vlastně pustíme už do dnešního tématu s číslem 252, to je taky hezké číslo. Strach jako součást systému ovládání všech dob. Míro, máš prostor. A vy, jestli budete chtít zavolat, vážení posluchači, nějakými dotazy, můžete, ale nechte to až tak o těch čtvrt minimálně. Prosím.
Takže přestože se slovo strach tak často ve vlastních textech různých článků nevyskytuje, s výjimkou různých anket, obavy a bázeň ze všeho možného a v nemenší míře i nemožného se na nás valí téměř ze všech informací o současné a budoucí situaci. Jen tak namátku připomenu některé z nich. Finanční, hospodářská, celospolečenská krize, NVO, globální oteplování, pandemie různých nemocí, ropná krize, nedostatek vody či potravin, přelidnění, třetí světová válka v různých formách, občanské války, katastrofy všeho možného typu od přepolování, zastavení otáčení země až po návrat Nibiru, přílet negativních mimozemšťanů a tak dále. A to jsem tady ještě nezmínil ani imigranty. Tady si dovolím jen krátkou poznámku pro ty, kteří se nechají strašením snadno ovlivňovat. Pokud už to považujete za nutné, vyberte si pouze jednu z katastrofických vizí a té se obávejte, protože prostě všechny se nemohou realizovat. Pokud nás například zasáhne některá z kosmických katastrof, nač se ještě děsit hospodářskou, ropnou nebo jinou krizí, tak, nebo například globálním oteplováním.
Krásně.
Strach je nespracované téma většiny lidí. A pokud se jedná o komplexní zpracování tématu strach, tak si myslím, že dokonce velké většiny lidí. To je důvod, proč témata předkládaná médií rezonují s vnitřním nespracovaným strachem lidí a strach v lidí probouzejí. Dost často to bývá i způsobeno minulými inkarnacemi, kdy jsme zažili situace, které nebyly příjemné, působily utrpení a v tom podvědomí strach z opakování těchto situací je, včetně různých fobií. Mm-hmm. Za závažný aspekt této situace považuji to, že strach je téma nejen nespracované, ale ani nespracovávané. A často dokonce podvědomně a někdy i vědomě potlačované. Ve většině oficiálních médií ani nelze očekávat, že by se touto otázkou někdo zabýval, protože člověk pociťující strach je mnohem lépe ovlivnitelný a manipulovatelný a ovládatelný, což je jejich neuměle skrývaným, minimálně vedlejším, ne-li hlavním záměrem.
Ano.
Otázka zní, kde se bere ta podvědomá touha se bát? Odpověď není zcela jednoduchá a názory se samozřejmě liší. Osobně nejvíce rezonuji s myšlenkou, že většina z nás nemá komplexně v sobě zpracováno téma strach. Předem odpovídám na očekávanou námitku, že příčinou strachu je nedostatek lásky. Tento názor považuji za druhou stranu té, že je snadné a jednoduché deklamovat miluj a nebudeš se bát, ale není jednoduché tuto myšlenku realizovat pro člověka, jeho životním programem je strach a často dokonce i strach z toho milovat. Hmm. Jak už jsem tady mnohokrát řekl, to zablokování srdeční čakry, protože zdánlivě přemíra lásky způsobila utrpení a proto lidi se bojí i milovat. Vše je samozřejmě zcela individuální, ale přesto považuji za optimální harmonicky současně zpracovat jak téma strachu, tak téma lásky. Tématům lásky se věnuju stále znova. Strach je vždy náš emotivní vztah, a to, co je důležité, k možným budoucím událostem, okolnostem či stavům, a to vnějším i vnitřním. Důležité je na prvním místě si uvědomit, co je to strach. Strach je náš subjektivní vnitřní vztah k určitému jevu či stavu, který by měl nastat v budoucnosti. Podstatou strachu nejsou jakékoliv vnější či vnitřní okolnosti. Strach může mít i z toho, že dostaneme deprese, či dokonce může mít strach z toho, že se budeme něčeho bát. Ale podstatou je náš vztah k ním, ne ty okolnosti, ale podstatou je vztah k těmto okolnostem. Strach vzniká na základě toho, že vnímáme rozpor mezi tím, jak bychom si představovali, aby nějaká vnější či vnitřní skutečnost v budoucnosti vypadala a tím, jak se obáváme, že vypadat bude, a to i v budoucnosti velmi blízké. Tím, jak se koncentrujeme na rozpor mezi naším přáním, jak by měla skutečnost vypadat a obavou, jak skutečnost vypadat bude, posíláme tomuto rozporu energii, která nám pak chybí a negativně ovlivňuje náš psychický a fyzický stav. Ten fyzický to známe, pokud teda mluvíme o krátkodobé, že jo, to je to, co se nám odehrává v žaludku a v břiše. Základní rozdíl oproti stresu je ten, že v případě stresu se jedná o rozpor mezi naším přáním, jak by měla skutečnost vypadat a tím, jak vypadá. U strachu se jedná o rozpor mezi naším přáním, jak by měla skutečnost vypadat a naší obavou, jak vypadat bude. To znamená, když už ta situace, které jsme se obávali, nastane, tak už se vlastně nejedná strach, už se jedná o stres. Mm-hmm. Já jenom to považuji za důležité, protože tam si myslím, že to není často dostatečně vnímáno, že je rozdíl mezi strachem a stresem. Na jedné straně tak můžeme mít stres z toho, že máme strach a naším přáním je, abychom strach neměli. A na straně druhé můžeme mít strach z toho, že budeme mít stres, pokud skutečnost nebude odpovídat našim představám. Pokud se nám podaří v daném okamžiku plně uvědomit si tento proces vzniku strachu a jeho příčinu, dochází k tomu, že se koncentrujeme na pochopení příčiny a ne na rozpor a energie přestává unikat. Pokud tento proces podpoříme vědomým příjmem vitální energie, prány či orgonu, je reálný předpoklad, že strach a jeho negativní účinky na naši mysl a organismus se minimálně zmírní. V tomto jsou si proces zpracování strachu i stresu velmi podobné, pokud se nedá říct, že ten proces je víceméně stejný. Strach je teda principiálně obava z budoucího vývoje. Přitom lidé mají někdy neuvěřitelnou představivost týkající se možného negativního vývoje událostí i krajně nepravděpodobných. Tím nemyslím jako pouze konspirativní teoretiky všeho druhu, myslících to dobře, ale i manipulujících, ale i prosté lidi. Existují mistři světa v daném oboru, mistři světa v uvozovkách, kteří jsou schopni na naprosto běžnou situaci vytvořit širokou škálu negativních variant vývoje této situace. Mají proto i velmi logické zdůvodnění. Když si promyslím všechny negativní varianty, tak kdyby nějaká z nich se realizovala, tak nebudu překvapená. Použil jsem ženský rod, protože se jedná o zcela konkrétní výrok konkrétní osoby. V daném případě to byla moje maminka. Já prostě, když jsem měl na služební cestu, tak ona si jako probrala všechno, co se může stát, kde můžu nabourat.
A to nedělej, dej si na to pozor. Řekne, ne?
Ne, to mi neříkala, ne, to tím je zase nezatěžila. Já jsem ji potom většinou říkal, až když jsem se vrátil ze služební cesty, že jsem byl, protože...
Jasně.
Jako, když jsem měl infarkt, tak jí to nikdo neřekl, že jo, tak až teprve, když jsem se vrátil z nemocnice a bylo jasný, že jsem to přežil, jsem v pořádku, tak se to teprve dozvěděla. Mm-hmm. Tito lidé, kteří si sami vytváří budoucí možné konflikty a posílají jim energii, se přitom diví, proč mají neustále špatnou náladu a zejména nedostatek energie. Bohužel, většinou tento nedostatek energie pak čerpají z jídla či z druhých bytostí, teda živých. Jo. Kromě lidí bývají častým zdrojem i domácí zvířata. Protože ono čerpání z jídla je taky z bytostí, ale již nežijících. Za základní formy strachu považuji strach z neexistence a strach z utrpení. Strach z neexistence, nejčastěji ve formě strachu ze smrti, pravení z nevědomosti. Opět cíleně v mnoha různých podobách podporované. Nevědomost o podstatě naší existence, podstatě bytí. Je známé, že lidé, kteří si prožili zážitky blízké smrti, kdy teda vlastně už byli na té druhé straně, na tom druhém břehu, kdy viděli, jaký to tam je, nebo jak to vypadá vlastně ta smrt, tak se té smrti úplně přestali bát. Dokonce se říká, já myslím, že už je to v podstatě více mě dokázáno, že smrt pro toho, kdo umírá, je daleko příjemnější než narození, jo? Že to narození přijde do tohohle světa, že jo? Na jednou plno světla, křik a takový a nepříjemné energie, všechno to kolem je vyloženě nepříjemný, když to naopak při tom úmrtí se zbavíme toho většinou již jako nějakým způsobem nemocného, staršího těla a všechno je najednou perfektní, jsme ve světle a podobně. Takže ono to vypadá paradoxně, ale pro tu duši je ten přechod z toho fyzického bytí do toho nefyzického výrazně příjemnější než obráceně. Mm-hmm. A přesto se toho bojíme daleko víc. Mm. Strach z utrpení, jak fyzického, tak i psychického, vychází z naší zkušenosti z tohoto života a i mnoha životů předešlých. A může se projevovat a také často projevuje i ve formě různých fobií. Kdo se v životě utopil, má strach z vody, to klaustrofobie, různé formy strachu ze zvířat, z hadů nebo ze psů, pocházejí z mnoha případech, nebo i z lidí teda, dost často. Jsou to prostě fobie na základě životních zkušeností předchozích inkarnací, jo, které zůstávají v tom osobním morfogenickém poli a přecházejí na člověka do té nové inkarnace. Mnoho forem strachu se dá definovat jako strach ze ztráty. Mm-hmm. Ze ztráty života, vlastního nebo druhého, partnera, dětí. Ztráta partnera není myšleno jenom ve smyslu úmrtí, ale i ve smyslu odchodu toho partnera. Dětí, života, zdraví, fyzického, ztráty zdraví, jak fyzického, duševního, ztráty zaměstnání, majetku, ztráty schopností, klidu, harmonie, štěstí, lásky, jistoty. To všechno jsou většinou, nebo z určitého zorného se dá všechno jako strach ze ztráty. Zbavit se strachu z toho, že něco ztratíme, můžeme jen věděním, poznáním, že ve skutečnosti nemáme nic, co bychom mohli ztratit. Ano. Protože nic nevlastníme. Jasně. Pouze ego je vlastníkem. Jo? Přesně má pocit, že něco vlastní. Jo? Pouze ego, což je tělo a mysl, pak ještě zbývá ta duše, pouze ego má pocit, že vlastní toho partnera, že vlastní nějaké dítě, že vlastní nějaký majetek. Jo? A proto pouze ego může něco ztratit. Pouze pokud se nestotožňuje s egem, může se dostavit ono vědění. To znamená, pokud si uvědomíme nebo poznáme, že jsme duší, že nejsme tím egem, tak si uvědomujeme takovou, bych řekl, relativitu nebo pomíjivost té ztráty. Já samozřejmě netvrdím, že když dostáváme jakési osvícení, probuzení a osvícení, že nám nebude vadit, když nám někdo umře, že nebudeme trpět. To ne. To prostě takhle nefunguje. Pokud si pod osvícením nepředstavujeme někoho, kdo sedí stále v lotosovém květu a blaženě se usmívá, ať se děje, co se děje. Velkým podhoubím strachu je nejistota a neschopnost ji přijímat jako setrvalý a normální stav našeho bytí. Jistota prostě neexistuje. Jediná jistota, že nic si není jisté, to jsem nevymyslel, ale je to takový obvyklý bonmot.
Ano.
Proto lidi touží mít jistotu a touží znát absolutní pravdu, k čemu se vždy najde dostatek znalců té jediné a skutečné pravdy, kteří umí předložit v balení, které je vhodné pro ten určitý konkrétní okruh zájemců.
Jasně.
Ty pak jsou spokojení, že jim někdo předkládá tu jedinou správnou pravdu. Pak sice se může stát, že zjistí, že to nebyla úplně přesně ta správná jediná pravda, a mají v tom guláš, no ale to se stává. No.
A ještě jsou schopni za to velmi dobře zaplatit.
A zaplatit teda. No.
Tak.
Strach je negativní emoce. A jako taková působí na bytosti jím ovládnuté i bytosti blízké tak, že snižuje frekvenci vibrací, což je samozřejmě jeden z důvodů jeho umělého šíření. Mm-hmm. Samozřejmě, když se někdo bojí, tak mu to nemůže zvyšovat frekvenci vibrací a většinou, jak už jsem řekl před chvílí, v okamžiku toho strachu, prostě my tomu předmětu strachu posíláme energii, tím máme nedostatek. No a když máme nedostatek, tak zase si bereme z toho svého okolí, to zná, to postihuje i osoby blízké, nebo bytosti blízké, v daném případě nejen blízké, co se týče nějakého vztahu, ale i skutečně bytosti fyzicky blízké. Já nevím, jestli, jaké máte zkušenosti, jaké energie fungují v čekárně u zubaře, ale je to tam zajímavý. Jo.
No jo, no.
Opravdu ta energie, jako... Tam to chce opravdu přijít nabitý a když tak neustále tu energii přijímat, protože samozřejmě tam ty lidi mají všichni strach. Teda. Hmm. Proto tolik, někdy i zubaři, proto tolik lidí touží mít jistotu a touží znát absolutní pravdu. Strach je negativní emoce a rovněž je to také jeden ze závažných důvodů, proč se nenechat touto negativní emocí ovládnout? Proč se vyhýbat jakémukoliv jednání, které by mohlo vést k probouzení strachu u druhých a nelze v dané souvislosti podcenit i své zdánlivě neviditelné myšlenky a zdánlivě neprojevené emoce? Strach je destruktivní pro tělo a mysl. To už jsem o tom také mluvil jako velice důležitou věc, jako ta, že nejhorší, co může být, je výchova strachem. To negativní programování. Jo. Pokud, a to se nejedná jenom o lidské bytosti, ale o zvířata, že když je prostě vychováváme tím, že za cokoliv, co udělají, co není v souladu s tím takzvaně ovládajícím tou bytostí, která ovládá, takže budou za to potrestáni. A ta motivace strachem, to je skutečně něco tak temného pro výchovu. Jo. Já nevím, jestli to vnímáte, jak dalece vnímáte, protože ne každý má toto zájem, ale někdy, když vidíte, jak jde takový ten suverénní páníček, jo, s tím psem a ten pes jde vedle, jo, no, jak každý dvě vteřiny se podívá na toho pána, jestli je všechno v pořádku, jo, jenom tak a ten je prostě, ještě se nese a je hrdý na to, jak pes je vzorně vychovaný, jo. Tím nechci říct, že to musí být vždycky, jo, ale kdo má trošku schopnost tohle vnímat, tak to pozná, že ten pes prostě je motivován strachem, aby neudělal něco, čím by se znelíbil. Když se daří ta výchova, tak prostě, já nevím, když řeknu ke mně a ten pes se rozeběhne s radostí, protože rád běží k tomu svému páničkovi, o kterého má rád. No. Ale na to jsou na tu výchovu psů, jsou v tomhle tom. Já vím, že teďko zase, jak jsme měli toho pejska, jak mě lidi říkali, to nemůžeš vychovávat bez, aniž bys měl nějaký pamlsek v kapse. Jo. Prostě vytvořit podmíněný reflex. Jo. Já neříkám, jestli to je správně nebo špatně. Já to tak nedělám. Já prostě řeknu ke mně a tak se jako přátelsky na něj zatvářím a on běží s radostí, protože je pohlazený a nemusí dostat pamlsek, aby si vytvořil podmíněný reflex, že ví, že jako začne slinta, když se ozve ke mně.
Ano.
Ale je to můj názor, samozřejmě u dětí je to také aplikovatelné, že jo, ale je to složitější, protože ty dětské bytosti už jsou vyspělejší v tom rozumovém uvažování. Ale znova a znova opakuji, výchova negativním programováním, to je něco úděsného. Jo? Prostě, aby to dítě bylo vychováno tím, já netvrdím, že by se dítě nemělo nikdy trestat. Prostě je potřeba někdy k něčemu takovému sáhnout. Ale aby ta výchova byla založena na trestu, tak no, je pravda, že už jsem tady říkal a jsem toho názoru, že ta výchova nemá zase až tak velký vliv, že prostě to, co se inkarnuje za duši a spolu s tím DNA, to jsou tak silné prvky, že to není tak úplně jednoduché toho člověka zkazit nebo případně i vylepšit. Jo.
Ano.
Asi bychom dali přestávku, že jo? Protože...
Můžeme dát přestávečku, ona bude asi ještě jedna teda potom, že? Předpokládám.
Ještě no. To hodně.
Ještě to je hodně, takže dáme pauzičku, dáme přestávku, dáme písničku, tentokrát to bude Sirius, opět od Míry Zelenky, našeho dnešního hosta. A během písničky já vám tam opět, jak už se stalo tradicí, pustím jeden obrázek a vy mi pište, co je na něm napsáno. Ano, takže pouze psát mail a nebo taky na Skype. Je to úplně jedno, ale nevolejte prosím s tím, že víte tu odpověď, protože to by jaksi ztratilo smysl pro ostatní. To by jste to prozradili většinou. Většinou totiž to odhadnete správně. Když dneska to je trošku těžší, ale myslím si, že to zvládnete v pohodě. Tak jdeme na to a Sirius od Míry Zelenky.
Nevíme nic,
jestli na nás někdo čeká, anebo jen pustá zem. Poselství, které leká, oznámí nám všem. Dál musíš jít, tady už život skončil. Dál musíš jít a jinde hledat cíl. Halo, země, zde Sirius je. Halo, země, zde Sirius je. Voláme vás, ozvěte se. Halo, země, zde Sirius je. Halo, země, zde Sirius je. Voláme vás, ozvěte se. Halo, země, zde Sirius je. Země, zde Sirius je. Voláme vás, ozvěte se.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak, máme za sebou písničku s tou hádankou, která dnes byla, já myslím, že to je trochu těžší, ale už tady mám asi 6 odpovědí během chviličky, tak pan Miroslav, Michal, Irena, tady po SMS-ce Majka a Jana, tak 5 zatím, ano, všechny samozřejmě správně, takže to jsem moc rád, že je vás tolik, kteří jste schopni to rozluštit, takovou tu hádanku. Míro, další část dnešního pořadu Strach jako součást systému ovládání všech dob je právě teď zase k dispozici, nebo můžete teď poslouchat. A já ti předávám slovo, protože my jsme vlastně splnili tu hádanku, ano, to je vždycky takový příjemný zpestření toho pořadu, věřím. No a teď už je to zase jenom na tobě, Míro, prosím.
Takže pokud chceme v sobě plně zpracovat téma strach, tak bychom se měli komplexně věnovat tomu, jak v nás strach vzniká, co je jeho příčinou, a je nutné se soustředit přímo na otázku, jak a na základě čeho vzniká strach přímo v nás jako zcela specifických bytostech. Nikdy žádná zkušenost někoho jiného neplatí zcela obecně pro všechny. Mm-hmm. Zejména v těch případech různých fobích, kdy se bohužel některé věci, některé strachy a fobie nedají jako plně vyřešit, plně zpracovat, pokud nevíme, co se nám dělo v minulých životech, nebo dokonce tou regresní terapii.
Ano.
Není potřeba provádět ani příliš důkladnou analýzu informačních médií, ani zevrubné studium různých druhů informačních toků, abychom došli k závěru, že strach je hlavním nosným tématem současných dní. Ale to myslím, že není jako posledních dnů, to myslím teda mimo jiné současných dnů, ale taky to funguje už dost dlouho. Mm-hmm. Strach z mnoha různých forem nebezpečí pro lidi a lidstvo. Není obtížné udělat jednoduchý výčet ústředních témat médií, které mají společného jmenovatele, kterým je strach. Už jsem to tam říkal, jenom připomenu. Finanční krize, chřipky, terorismus, extremismus, globální oteplování, či zase globální ochlazování, kataklizmata a tak dále, negativní, možná vše ne, očkování, příletný virus, zničující záření jako výron energie například z centra galaxie, sluneční záblesk se teďko přidal, NVO, chemtrails, čipování, jaderná válka, no, prostě valí se to na nás ze všech stran, ať už těch oficiálních mainstreamových médií, nebo i těch alternativních. Mm-hmm. Jako není účelem tohoto textu vyvracet či zpochybňovat jednotlivé možné negativní varianty budoucnosti, ale záměrem je snad pochopení, proč dochází k takovému tu snad, možná nesnad, až zahlcení médií v této době a v takovém rozsahu. Bylo by iluzí se domnívat, že takzvaná alternativní média, což je s výjimkou několika málo časopisů, především internet, že nejsou infiltrována cílenou manipulací a dezinformací všeho druhu. Mm-hmm. Je těžké v dnešní době se orientovat v tom množství informací i uveřejněných vzdány velmi, velmi duchovně zaměřených internetových stránkách. Kromě relativně snadno rozpoznatelných nesmyslných konspiračních teorií pomocí prosté logiky se zde vyskytují i velmi sofistikované teorie, hypotézy a takzvaně ověřené a prokazatelné skutečnosti. U těch druhých nám většinou nezbývá, než dát na vlastní intuici. Společným jmenovatelem těchto informací plynoucích z oficiálních médií je strach ze smrti a u alternativních médií ještě strach ze ztráty svobody, případně i strach z neexistence. Jak už jsem o tom tady několikrát mluvil, když už nám nestačí strach z nesmrti, tak ze smrti, tak musíme přidat to, že můžeme být rozprášteni na kosmický prach a vráceni takto ke zdroji, to znamená, ani duše nezbyde po tom případném kataklizmatu.
Já tě jenom poprosím, jak jsi tam něco dělal s tím mikrofonem, s těmi sluchátkama, dej si ho trošičku níž před podpusu, jako, protože ono to do toho, no, jak funíš.
Jsem to vylepšil.
Tak teď si to není asi moc nízko, až teď je to asi až moc. Jsi to měl tak pod nosem moc, víš?
No.
Tak teď to bude dobrý.
Tak já jsem se občas napiju, takže to možná může být to funění.
Ne, tak jako když to není funění, to prostě si oddychneš nosem, tak jo, ono to udělá, ono to udělá to.
Tak já zkusím nedejchat.
Ne. Teď to bude dobrý.
Ale jako bretariánství bych možná zvládnul, ale nedýchat, na to si fakt netroufám. Mm-hmm. Jestliže vyjdeme z reálného předpokladu, že snahu určité skupiny lidí a pravděpodobně i jiných bytostí než lidí bylo nebo je zpomalit či zabránit transformaci proto, aby nepřišli o moc, zdá se logické, že strašení jako prostředek k dosažení tohoto cíle je jeden z nejjednodušších, nejsnáze realizovatelných a přitom zároveň i nejúčinnějších. Když si k tomu připočítáme, že si toto strašení lidé ještě většinou platí, ano. To znamená noviny, filmy, televize, i ten internet si nakonec platíme, že jo? A platíme se některé ty stránky, které nás straší, tak je to v podstatě ideální forma. Transformace je nejen mnou popisovaná zjednodušeně jako proces zvyšování frekvence vibrací vědomí lidí, lidstva i země. Země jako Gáje, jako bytost. Pravděpodobně i člověku, který si nezakládá na svých znalostech fyziky, bude připadat logické, že chce-li u nějakého uzavřeného systému zvýšit frekvenci vibrací, že to bude vyžadovat dodání energie a naopak odebrání energie ze systému bude mít za následek snížení frekvence vibrací. Z uvedených předpokladů pak plyne jednoduše závěr, že pokud vzbudím u člověka nebo určité skupiny lidí obavy, že určité skutečnosti v budoucnosti nebudou v souladu s jejich představami o tom, jak by tyto skutečnosti měly vypadat, budou se na tento rozpor koncentrovat, což znamená, že budou tomuto rozporu posílat energii. Tím dojde k úbytku energie a tím i snížení frekvence vibrací. Nebo v tom lepším případě alespoň k nezvyšování frekvence vibrací jejich vědomí. Jak krásně jednoduché a účinné. A kromě toho ty metody jsou propracovávány už hodně dlouho. Že? Já myslím, že ta soudobá ideologie a ty politici a ty vládnoucí kruhy se určitě učili od katolické církve, protože ta je v tom mimořádně úspěšná.
Jsou nástupci.
V tom strašení, no nástupci, ona no, úplně teda jako se moci nevzdala, že jo?
No, jistě, ale...
Jsou společníci dneska spíš.
Ano, 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 nástupci té politiky, ty, té, jo? Té...
Ano, ano.
Tak.
No ne, tak to je... Oni to přivedli k dokonalosti, že jo?
Ano.
To já se fůst opakuju, ale když člověk potom v tom kostele, jak někdo říká, jsem hříšný, no tak jak se může milovat a jak se pak může nebát, když ví, že je hříšnej a že se dostane do pekla, že jo?
No jo, no.
Toto antifrekvenční působení je zaměřeno především na takzvané západní civilizace, na západní civilizaci, která se začíná probouzet z duchovního zatemnění. Dejme tomu od toho roku 68, to New Age a podobně, kdy se prostě zachvátilo ty širší vrstvy. Jako samozřejmě tady byly vždycky nějací probuzení lidé, kteří se snažili, ale byly to úzké kroužky. Že? Strach ze smrti je dominující v západní společnosti, čehož je primárním faktorem poměrně nemálo rozšířená teorie s tou soudobou vědou, že po smrti již nic není. Toto je největší a pro mnoho lidí ochromující prvek smrti. Strach z nicoty, nebytí, neexistence, který je mohutně podporován oficiálním takzvaným vědeckým světovým názorem a paradigmatem. Proto mnoho lidí úporně lpí na životu za jakýchkoliv podmínek a usilují o prodloužení svého bytí v této formě téměř za jakoukoliv cenu, včetně někdy nezměrného utrpení. Ty lidé, kteří aspoň věří v toho, tak prosí, pane Bože, už si mě vem, tak aspoň mají pocit, že prostě jdou někam, je otázka kam, ale že to nekončí, ale ty, kteří jsou přesvědčeni, že smrtí vše končí, tak se tady prostě, protože to je jediná existence, už potom jejich existence nikdy jiná žádná nebude, tak se jim zdá, že je lepší tady trpět, než prostě neexistovat. Přestože strach není opakem lásky a láska není opakem strachu, mají jejich působení na člověka opačné účinky. Strach způsobuje odebírání energie, jak jsem to popisoval, a snižování frekvence vibrací, a naopak láska znamená přísun energie a zvyšování frekvence vibrací. Proto v tomto rozhodujícím střetu dvou protikladných sil, jehož podstatou je boj o vědomí lidstva, nejsou rozhodujícími nástroji prostředky moci, jako jsou zbraně, vlastnictví, finance a podobně, ale naštěstí do jisté míry omezený informační monopol, což se netýká pouze posledních let. Ten informační monopol, to je ta rozhodující zbraň, kterou oni mají. No. Naštěstí už je teda omezený. Jo? Ten internet... Je otázka, kdo ho a jak, proč stvořil, že ho vůbec spustili. Že? Ale ten opravdu jako omezuje ten informační monopol. Mm-hmm. Ale ten přesto je neuvěřitelně silný, kolik lidí, jako nevím po celém světě, ale i u takových skeptiků, jako jsou Češi, kolik lidí prostě věří to a odvolávají se na to, když to říkali v televizi. Jo? Tak to bohužel to prostě je to tak silný monopol, že to hodně ovlivňuje. A kdo se dívá na zprávy, já nevím, jestli někdy někdo udělal nějaký průzkum, kolik je tam pozitivních a kolik negativních těch informací. Že? Když jsme měli ten socialismus reálný, tak aspoň tam se ozývali, jak se nám daří sklízet a podobně. Já nevím, co všechno tam, co se nám dařilo. A plnit plán a podobně, ale teď tam žádná pozitivní informace není prostě.
Ano, to zaved ten, ne? Jak se jmenoval, sakra, no, Železný. Ten se to říkal, ano, ten říkal, to není žádná informace, to není žádná zpráva, když budeme něco chválit. Jo, takovej mord, taková vražda, to je zpráva, to se prodává. No, je to tak, no. Bohužel.
No, já vím, že teda občas bývají ty pozitivní zprávy, že nějaký koťátko se zachrání nebo co takového.
A to už jim dneska ani to nikdo nevěří, tohleto. Už ani ty pozitivní
zprávy. Já myslím,
zprávy.
Že už to ani snad nedává, já nevím. Já.
No,
bohužel nemůžu, protože na nově už zprávy teda nesleduju vůbec.
To je neštěstí, opravdu. No.
Ještě bych chtěl zdůraznit jednu věc. Strach jako emoci je nevhodné zaměňovat s půdem sebezáchovy. Jak občas někteří činí a odůvodňují tím užitečnost strachu.
Ano, ano, ano.
No, to je rozdíl. Existence určité situace a její vnímání jako ohrožující nemusí nutně vyvolat strach a také ho skutečně v mnoha případech nevyvolá. Což ale nebrání reagovat v souladu s půdem sebezáchovy. Naopak strach, který je vždy subjektivním pocitem, je často pociťován i v situacích, kdy z objektivního hlediska, z pohledu ostatních, pro něj není žádný důvod. Jo, je to důležité odlišovat, protože ten půd sebezáchovy má samozřejmě význam pozitivní pro každého člověka, no s tím lidstvem je to horší, tam mám pocit, že momentálně, když vidím, co se děje tady v Evropě s imigrací, že jako je teda to lidstvo v té Evropě ten půd sebezáchovy ztratilo.
Mm.
Nebo většinově teda, jo. Některé věci mi nejdou úplně v téhle souvislosti na rozum, jak si stále volej ty, kteří jim tam táhnou imigranty a který všechno prosazují, aby je zničili. Je to pro mě nepochopitelné.
No.
Asi tam mají lepší metody vymývání mozku. A nebo ne. My jsme daleko více, vzhledem k tomu 40-letému působení, tak jsme daleko odolnější a daleko snázeji prohlédneme.
No my tu máme tu zkušenost těch 40 let toho socialismu, nebo kolik to bylo. Jo, to bohužel na západě nemají. No, tak proto.
I když si myslím, že přece jenom ty Češi byli vždycky ještě o něco skeptičtější. Že to mají nějak v krvi, teda ty jsou to nevěřící Tomášové. Což je samozřejmě na jednu stranu dobře, na jednu stranu zase v určitých případech to ideální není.
Ano.
Když jsem sformuloval, co je dle mého strach a na jakém principu funguje jeho působení, je možné vyvodit, jak postupovat, abychom strach nepocítili, v případě, aby se možné obavy neprojevily negativně na našem psychickém a fyzickém stavu a v mnoha případech i tím pádem i na našem okolí. V tomto bodě neuvažuji o strachu z přímého fyzického nebezpečí, i když částečně se následující principy prevence proti strachu také dají použít. Už při porovnání zjednodušené životní východní filozofie proti západní životní filozofii, to jest nic nechtít proti tomu všechno mít, je zřejmé, proč strach a z něj plynoucí stresy a deprese jsou v podstatě více příznačné pro západního člověka ve srovnání s východním. To dělení na západní a východní je dáno spíš na základě charakteristiky civilizace, tak jak je to používáno, než v souvislosti se světovými stranami. Nejjednodušší, ale zároveň zřejmě i nejtěžší pro takzvaného západního člověka je to oblíbené, ale až už skoro zprofanované žít tady a teď. V tom případě se nedostáváme do situace, kdy moje mysl se téměř neustále zaobírá budoucností. Pokud nevyhodnocuji, zda budoucnost bude v souladu s mými představami, strach se prostě a jednoduše nemůže dostavit, protože nemá proč.
Ano.
Já netvrdím, že to je jednoduché, jo? Protože jsme v životních situacích, kdy si říkáme, to je bezvýchodná situace, teď promýšlíme všechny negativní varianty a říkáme si, která z nich méně negativní. Ale má toto smysl pouze v tom případě, že hledáme konstruktivní řešení. Ale to neustále přemítání těch obav a toho, jak to špatně dopadne, stále dokola, aniž hledáme konstruktivní řešení, to je to nejhorší, co může člověk dělat. Stále dokola se tím vlastně ničit.
Hmm.
Já vím, že ty myšlenky jsou neodbytné, no, ale musíme si najít formu meditace, vytvářením pozitivních vizí, i když vypadají neuvěřitelně třeba v daném okamžiku. Ale tolikrát už se stalo, že se realizovala neuvěřitelná skutečnost, skoro zázrak, když už jsme měli pocit, že to špatně, že to nemůže jinak než špatně dopadnout.
Hmm.
Pokud se nám toto nebude plně dařit, což je bohužel poměrně pravděpodobné u dost velké části lidí, je další variantou neustálá bdělost. Když už vyhodnotíme, že pravděpodobná varianta budoucnosti není v souladu s našimi představami, je důležité přijmout tento výsledek hodnocení, pokud možno zcela bez emocí a neposílat tomuto rozporu žádnou naši energii. Přijmout to asi jako skutečnost, že po neděli bude zase pondělí. Když s tím nemůžu nic dělat, tak nemá cenu se tím trápit. Já vím, že to je hezká rada, ale jde to. Aspoň se o to pokoušet, protože to neustále omílání si toho, jak to špatně dopadne, nemá žádný význam. Teda má význam, ale negativní. Tento příklad jsem uvedl záměrně, protože podstatou případných obav některých lidí z pondělí, myslím to, že se obávat, proč po neděli přijde pondělí, není samotný fakt tohoto kalendářního dne, ale předpokládané negativní pocity z pracovního procesu a okolností s tím spojených. Když se nám ani toto nepodaří, což je opět poměrně alespoň občas pravděpodobné a strachu se neubráníme, je potřeba si to co nejdříve uvědomit a co nejdříve energii zaslanou rozporu doplnit. Nejsnažší a vždy dostupnou a poměrně jednoduchou formou, stále to tady omítám, je koncentrace na hluboké dýchání s vědomým příjmem kosmické energie. Na názvu tolik nezáleží. Můžeme říkat prána, orgon, éter.
To jsem si tady něco chtěl pustit, toho jsem to spustil. Povídej dál.
Prána, orgon, éter, energie prvotního zdroje. Tak jak to komu vyhovuje? Ale ta stará dobrá rada zhluboka dýchej, napočítej do 10, má racionální základ.
Mm-hmm.
Lidi se v mnoha případech podají tomu strachu, jo. Úplně prostě se skroutí tím strachem. Kdyby si řekli, ano, mám strach, chybí mi energie a opravdu se plně koncentrovali na příjem energie tou 7. čakrou, té 3. čakry při tom hlubokém nádechu a pak tu energii vypustili. Je to takřka zázračný lék, který samozřejmě toho člověka nezbaví úplně toho strachu, ale zbaví ho takového toho depresivního všeobládajícího strachu, kdy člověk skoro je paralyzován tím strachem. Poté, jakmile tato situace dovolí, je dobré se věnovat činnostem, které jsou u konkrétního člověka vhodné pro psychické vyladění a doplnění energie, jako například procházka v přírodě, meditace, sport, prostě to hudba vynikající.
Mm-hmm.
Co však považuji za důležité, je, abychom se nenechali strašit, ale abychom ani nestrašili. To znamená, neposílme těmto negativním vizím svoji energii, nedovolme svým emocím, aby vzplály. A pokud jsme v situaci, kdy považujeme za vhodné upozornit ostatní na možné nebezpečí, u kterých by bylo potřebné činit určitá protiopatření. Čiňme tak citlivou formou, pokud možno s uvedením variant, které při našem aktivním působení a vhodném vývoji mohou spět k cílům přijatelným pro většinu lidí určitého prostoru, či nejlépe většiny lidstva. Strašení je oblíbená forma ovládání lidí již po tisíciletí. Náboženství jsou založena na strachu a utrpení. Obraz trpícího Ježíše na kříži jako základní znak náboženství, které nejvíce spoluurčilo základní směry vývoje lidstva na zemi v posledním tisíciletí a mělo podstatný vliv na utváření současného paradigmatu, je zcela charakteristický. Základem většiny světových náboženství je poselství pro věřící. Snášej utrpení v tomto životě a budeš za to odměnem v posmrtném či příštím životě. V posmrtném křesťanství nebo v tom monoteistických náboženství a v hinduismu v tom příštím životě. Člověk postoupí do vyšší kasty. Že? Potenciální hněv Bohu či Boha je mnohaletým motivačním faktorem pro podaný lid. To je tak dlouhodobá a tak úspěšná forma manipulace, že až neuvěřitelný, že vlastně se o tom nepřednáší na školách. Jo. Samozřejmě já chápu, proč ne, protože ne,
se to
není
využívá, důvod. Na školách se to využívá.
Ano, ne, na školách to je, ano. Ale že to není jako přednášeno dnes a denně všemi možnými lidmi, kteří se snaží to tady změnit. Abychom si uvědomili, co ten strach a na druhé straně ta láska, co dokážou tady změnit. Jo. Přestat se bát a začít milovat. Jaký ohromný rozdíl by tu nastal. V teoriích stresu běžně opomíná základní reakce útlumu, se vyskytuje, to znamená ten reakce mrtvý brouk, jak tomu říkám, se vyskytuje daleko častěji v běžném životě, než si uvědomujeme a připouštíme, i když lidová moudrost ji samozřejmě jako běžnou vnímá. Výrazy zcepenět, strachy, nemoce hrůzou ani pohnout, jsou v lidové mluvě zcela normální. A teď je třeba si uvědomit, reakce mrtvý brouk je z pohledu globálních elit velmi žádoucí, protože generuje u velké většiny lidí absenci jakékoliv aktivity, která by byla zaměřena proti jejich zájmům. Jo, to umrtvení, jako no nemáme šanci, no tak radši nebudeme dělat nic. No to je to, co vlastně chtějí, že jo. Nemusí se myslet aktivity jenom ve formě demonstrací, ale aktivity práce na sobě. Ale když nás prostě uvrhnou do toho stavu mrtvého brouka, tak nikdo nechce ani pracovat na sobě. Proč bych na sobě pracoval, když stejně všechno špatně dopadne. Že? To je tak dlouhodobá, ale velmi úspěšná. Musíme jim přiznat, že jsou v této oblasti geniální, jak s náma pracují.
Je to tak.
A tak, jako budeme vytvářet svou myslí egregory lepší společnosti, nevyživujme svými negativními myšlenkami a emocemi egregory systémů založených na svobodě a nedostatku poznání. Jsou to mocné egregory, které byly uměle stvořeny k tomu, aby lidstvo udrželo v nevědomosti a nesvobodě. Většina velkých náboženských systémů jsou takovýmito egregory, které jsou neustále zásobovány ohromnými množstvími energií od manipulovaných lidí. To jako, je to vidět v těch kostelech, mešitách, synagogách, všude. Že? I egregor kapitalismu volného trhu k tomu patří. Jo, nám tady někdo mluví o volném trhu, který už, já nevím jak dlouho, dávno nemá s volným trhem nic společného, pokud nemluvíme o trhu instalatérů a elektrikářů nebo něco takového v nějakém menším městě. Že? Tyto egregory se tváří jako věčné, pevné a nezničitelné a taky působí na ty, kteří je na sebe působit nechají. Jsou to však jen egregory, které jsme si sami, samozřejmě za nenápadné až nápadné pomoci určitých sil, stvořili. A když je přestaneme vyživovat našimi energiemi, postupně odumřou.
Ano.
Na druhé straně i mediální a jiné manipulace lidstvem jsou ovlivňovány strachem. A to strachem ze ztráty moci. I oni, i ty, zejména ta obslužná elita, jo, jsou ovlivňováni strachem.
Mm-hmm.
A i tento strach, jakožto nedostatek poznání, zužuje možnost volby. Proto i čitelnost příštích kroků těch nemocných je pro nás mocných nebo nemocných, je pro nás obyčejné lidi vyšší a umožňuje tyto kroky do jisté míry předvídat a připravovat se na ně.
Míro, mohu vzít telefon, volá posluchačka? Tak, protože jsme říkali, abyste zavolali, tak můžete mluvit, prosím, jste ve vysílání.
Dobrý večer, pánové, zdravím vás oba dva. Prosím vás, chtěla jsem už delší dobu, aby zaznělo ve vysílání velký poděkování panu Zelenkovi za článek Fenomén meditace z 10.3. letošního roku. Mě na tento článek odkázal pan Honza. No, já jsem z toho hotová, protože mě to pomohlo vyřešit to moje lítání takový ode zdi ke zdi, kdy jsem si říkala, já se snad do toho stavu nějakýho nedostanu a budu muset jít na nějakou pomoc, někam něco chemického, auasku a já nevím, co všechno, což jako nebyla cesta, kterou jsem chtěla volit, jo. Ale tenhle ten článek mě, pane Zelenko, moc pomohl. Děkuju vám za něj, to je všechno, já vás nechci zdržovat, dneska je to taky velmi výživný a pravdivý, ale chci, aby lidi věděli, že tenhle článek existuje a že když si ho na vašich stránkách najdou, takže jim může pomoct. Mm-hmm. Že určitě jsem sama. Děkuji vám, pánové, mějte se hezky, ráda vás poslouchám. Naschledanou.
Naschledanou. No,
tak já také děkuji za zpětnou vazbu, jsem rád, že to pomáhá. On to pořád, on to nebyl jenom článek, že jo? To potom to byl nějaký článek.
Ano, výborně. No, super. Tak jo, tak.
Kromě strachu cíleně vytvářených naší manipulací však existují i zdánlivě iracionální strachy a fobie jako informace v osobních morfognicích polích z minulých inkarnací a s tím spojené strachy a fobie obsažené v morfognickém poli lidstva. A samozřejmě ty strachy a fobie z těch minulých inkarnací zase byly do značné míry vlivem těch manipulací a toho ovlivňování k tomu, abychom se báli.
Mm-hmm.
Jediným účinným prostředkem proti strachu, kromě poznání, to zdůrazňuji, je láska. Aby to bylo dobře pochopeno, láska v mém srdci, ne v srdci těch ostatních, je jedinou cestou k odstranění strachu.
Koukám, že to je samozřejmě, recept na všechno.
Samozřejmě láska v srdci odstraní, v ostatních mi taky napomáhá, jo? Ale důležité je, abych já měl lásku ve svém srdci, abych se přestal bát.
To je krásný. Vidím, že to je na všechno opravdu lék, ta láska. Míro, můžu tady přečíst jeden dotaz?
Ano, ano.
No. Jak byste vysvětlil, pane Zelenko, neodůvodněný strach? Všechno. No, neodůvodněný strach.
Tam je míněno neodůvodněný ve smyslu poznání z tohoto života. Jo. Každý strach je samozřejmě odůvodněný a odůvodnitelný. Ale pro lidi, kteří nemají informace z minulých inkarnací, tak mají pocit, že nemají žádný důvod, protože nedošlo k žádné události v jejich tomto životě, která by zdůvodňovala, proč se bojí. Ale to jsou, takže je to míněno míněno jako relativní, v tom slova smyslu z tohoto života. Jinak samozřejmě každý strach má svůj důvod. Ale tím, že ty důvody pocházejí z minulých inkarnací a my nemáme přístup k informacím z minulých inkarnací, tak se nám zdá, že ten strach je neodůvodněný.
Ano, celkem logické vysvětlení. Tak prosím, můžeš pokračovat dál, Míro.
Ano. Strach se dá přirovnat k rezonanci části bytosti, některých vibrací části vědomí bytosti s určitou energií, frekvenci vibrací této energie. Pokud tato energie nemá s čím v bytosti rezonovat, strach nevzbuzuje. Jo? Je to klasická ukázka třeba s tím strachem ze psů. Pokud to někdo v sobě nemá obsažený, takže může vidět psa a nezačne se bát. Jo? Mm. Proto je nejúčinnějším prostředkem při práci s vlastním strachem vyčištění mysli od energií a informací, které by mohly s energiemi strachu rezonovat. Pozvednutí frekvence vědomí na vyšší úroveň pak rovněž umožní, že hrubovibrační energie strachu prochází bez jakékoliv reakce rezonance vědomím vibrujícím na vyšších frekvencích. Tak jako láska je stav duše, tak i strach je vždy zcela subjektivní a je v podstatě stavem duše, myslím ten trvalý strach, ne, že zrovna ten den se někdo bojí k zubaři, a svým způsobem není závislý na objektivních skutečnostech. Negativní stránkou některých takzvaných forem jediné cesty vedoucí ke spáse bývá téměř vždy motivace strachem. Strachem z toho, co nás čeká v případě, že nebudeme dodržovat předepsané příkazy a zákazy či formy té, které jediné vhodné cesty. Mm-hmm. Následky porušení bývají i poměrně drastické. Tak ještě nejmírnějším následkem bývá dokončení života na Zemi v NVO, mm-hmm. či v postkatastrofickém světě. Pozor, znova to připomínám, smrt nezaměňovat s umíráním. Ze svého úhlu nepovažuji smrt za nic zvlášť nepříjemno ani neobvyklého, jak jsem o tom mluvil. Není to neobvyklý. Všichni jsme zažili už smrt mnohokrát. Mm-hmm. Naopak k nejhorším následkům patří totální zánik duše, vědomí, návrat k Bohu ve formě kosmického prachu. Je to, že jedna z variant, což je pokus o formu strašení neexistencí těch lidí, kteří se již vlastní smrti nebojí, protože věří, že vědomí po smrti nezaniká. Mm-hmm. Je to, říkám to, jsem o tom mluvil několikrát, to jsou to nové formy strašení pro ty, kteří už přestali se bát smrti, tak se muselo vymyslet něco nového. Mm-hmm. Rozprášení jako kosmický prach půjdeme ke zdroji. Mm-hmm. Někde mezi tím jsou těžké karmické následky. To znamená strašení těmi těžkými karmickými následky. Mě by zajímalo, zdá se nezabývá i myšlenkou, že motivace druhých bytostí strachem může mít také své karmické důsledky. A ne možná úplně tak jako nemalé. Jo. To znamená, když někdo hrozí, když budete se takhle chovat a tohle, tak ta karma budete mít hrozný, že on vlastně straší, že se může stát, že tohle bude mít také karmické vazby. Pro něj teda samozřejmě negativní. Vždy v dějinách bylo lidstvo motivováno strachem tak, aby mohlo být snadno ovládáno. Se vzrůstající úrovní poznání jednotlivých lidí vzrůstá znalost témat a forem, jejíž účelem je šířit mezi lidmi strach. Pokud některá forma ztratila svoji účinnost, jako například neustále odomínaná atomová válka, to tak dlouho strašili tou atomovou válkou, tou jadernou, až to prostě přestalo lidi jako strašit, protože už je to dlouho, tak byla nahrazena mnoha dalšími. A nemyslím si, že bylo nutné je zde vyjmenovat, vyjmenovat, protože jsme jimi přímo zaplaveni. A to, jak v těch dějinách to lidstvo bylo motivováno strachem a jak se měnily ty formy, to je skutečně zajímavé sledovat. O těch nejjednodušších forem, tou formou toho pekla, které, ale to tady přetrvalo velmi dlouho, že jo, tak měla to všechna náboženství. Si vzpomeňme na starořecké báje, jak tam Sisyfos valí ten kámen furt nahoru, nebo tantalová muka, jak má na dosah nějaké plody a vždycky, když se utrhnou, tak zmizí. Tak to je vlastně forma strašení toho, co bude, když se budeme chovat nesprávně.
Ano.
Tak vlastně to se vyvíjelo, protože lidé přicházeli na to, že asi to podsvětí vypadá trošku jinak, nebo že peklo v té formě, jak je nám podáváno v čele s tím Luciferem, asi tak nebude vypadat tak, jak je nám zobrazováno v pohádkách, tak se museli vytvářet stále nové a nové formy. To je to též podobné jako v té oblasti toho té 3D reality. Že jo? Když by se dalo říct, že vyčpěla do značné míry vyčpila to strašení, vyčpělo to strašení tou jadernou válkou, tak se objevila potenciální ropná krize. Když se zjistilo, že ropy bude pořád dostatek, že furt nějak se sama doplňuje, že to asi nebude tak hrozný, protože já nevím, v kterém roce už jsme měli mít dávno ropnou krizi.
80, že jo, roku 80 už si vzpomínám, to bylo první, kdy už měla být ropná krize, ono už je to dalších kolik, 30,
50.
No to ne, 80, 90, no 40.
No tak jak, jo, prostě když už to vypadá, že asi ropná krize nebude, tak se vytasí globální oteplování, nedostatek vody, přelidnění, stále prostě se vytváří nové a nové potenciální katastrofy. Když jsou lidi, kteří nevěří mainstream médiím, tak se pro ně vytvoří Nibiru, které přiletí a tady nás ovlivní, že jo. Elektromagnetický impuls ze slunce. Já netvrdím, že některé z těch věcí nejsou možné, že jo. Ale jak se prostě, jak se sofistikovaně vytváří pro každou cílovou skupinu to, čeho by se ten člověk mohl nejvíc bát. Že? Pro ty lidi, co se bojí, že budou bez jídla, tak se vytvoří, že bude nedostatek potravin. Je to stále velice sofistikovaně vytvářeno stále znova a znova.
Ano, pomocí strachu se to nechá všechno ovládnout, takže to je ono.
Já jsem dokončil. Já nevím, jak je to možné, že mi to vždycky vychází 2057.
2057, 27. No, to je krásný, že jsi dokončil. A my dneska máme ještě možná trochu, teďko mi psal tady Petr, že nestíhá se vrátit domů, jde na cestách, takže můžeme klidně pokračovat dál. Tak by bylo docela fajn totiž, kdyby...
A je tam dotaz nějaký?
No právě, že ne. To je ta sranda, že tu žádný dotaz není. Já jsem tam ty dotazy vecpal během vysílání, které tu byly. Je tu akorát jedna velká pochvala, ale to je na pořad včerejší s panem Kozákem, který jsem měl. To tam číst nebudu. Ty už si dneska jednou velkou pochvalu taky měl, přímo v telefonu živě, že jo, Míro, takže to je perfektní.
Takže už další není potřeba.
Už další není potřeba, to by zase...
Abych nespich.
Aby si nespich, ano. No, já to nic jiného nevidím, takže já nevím, co s tím. No, hold, teda pomalučku to ukončíme, jestli chceš, nebo jestli ještě něco máš na závěr.
Já jenom bych třeba se pokusil udělat upoutávku na příště, jestli se to povede.
Ano. Tak
by byl členkou Galaktické rady. Tam jsou velmi zajímavé informace od členky Galaktické rady, takže...
No. Bude takové... nahrávka? To bude nahrávka určitě?
No, doufujeme, že to povede, ale snad jo. Takže to by mohlo být zajímavé. A jinak teda bych se ještě vrátil k té myšlence znova, protože někteří lidé mohli přijít později, že bych rád teda udělal ještě ty dva semináře, Jo. Někdy v tom v červenci srpnu, kdy by bylo optimální, aby to bylo trošinku na té úrovni, jako je teda ten týdenní seminář v tom Chorvatsku, kde se prostě ta voda probrat víc a dělá se víc z těch meditací a je tam větší počet lidí. V některém z rekreačních středisek, pokud by byla někdo měl, věděl o vhodném prostředí, takže by byl, já nevím, příjezd pátek večer a bylo by to do neděle, bylo by to s nějakým jídlem, stravou. Ideální asi, když by to bylo v tom létě a bylo hezké počasí, tam by tam bylo nějaký koupání, ať už bazén nebo něco přírodního. Hmm. Takže si myslím, že, tak, že by to trošku simulovalo tu optimální variantu, která je v tom Chorvatsku, kde jsme těsně u moře a vlastně v tom období od těch, já nevím, 11, 12 do 4 je vlastně jako volno na koupání a pak ten program je soustředován do těch dob, kdy není takové teplo a kdy. Takže je to v podstatě dovolená spojená
no, s meditacemi, s ozdravnými procesy.
S poznáním.
S
prací na sobě. No.
Je tu ještě telefon teda. Ano. Takže já vezmu Čestmíra do vysílání. Ještě jednou Čestmíre, prosím.
No, já jenom to, že když to má takové 2057 míra, tak to znamená, že začíná z 20 a ještě v roce 2057 bude žít. Tak to je všechno. To jsou čísla, no. To jsou čísla. Dobrý, ahoj zatím.
Míro, tak to je teda optimistický. Ještě v roce 57.
Já teda nevím, jestli bych to nazval optimismem.
To už by tě bylo 107, ne?
No, bylo mi dost, teda, no.
Asi tak. Ale tak nevím, jestli takhle, by to ještě bylo dobré.
Jsou varianty, že jo. Když člověk čte ty insidery a tyhle ty z těch kosmických programů, zrovna teď jsem nedávno čet, že existuje nějaké lůžko, kde si lehneš a za 3 minuty ti vléčej všechny choroby a omladí tě o 20 nebo 30 let, tak proč ne do roku 2057? Ale v tomhle schátralém těle nevím. To já si nesmím stěžovat. Jo, to já omlouvám se svému tělu, ono není schátralý, jo. Ale jako za těch dalších 30 let.
Už asi bude, i když budeš dělat, co chceš, jo.
To je vlastně 40 let, ne? Nebo 2019 no, až 2030.
57, jo, tak to je skoro 40, ježiš.
No, právě.
Tak to už by bylo asi 120 skoro, že bylo 110, jasně. Dobrý.
Ne, já proti tomu nic nemám, že když tady budu mít co dělat a podobně, ale chtěl by to trochu omladit.
Jo, jasný. Omladit, ano, to tělo.
Ale jsou ty technologie, tvrdí to více těch insiderů, tvrdí, že jsou prostě takové technologie. Jenom teda teď řeknu takovou možná trochu ošklivou myšlenku, jak jsem mluvil o tom, že by tady měli jako trošku část toho lidstva, toho nízkovibračního zmizet, tak si myslím, že by bylo dobře, aby se technologie objevily až potom. Protože když by se tady tak 7,5 miliardy lidí omladilo a zase měli děti, tak nás tady bude za chvíli strašně moc. Že?
Ano, ano, ano. No dobře, Míro, dostávám tady zprávu, ano, že již je studio připraveno, takže můžeme pomalučku končit. Nezbývá, než se rozloučit. Dnešní pořad, který měl název Strach jako součást systému ovládání všech dob, právě skončila. Já to dám za chvilku do archivu, vy si to můžete poslechnout z archivu ještě jednou nebo víckrát a já se s tebou, Míro, moc a moc loučím a předávám vysílání do studia Medgard. Ahoj, Míro.
Takže já se také loučím. Naschledanou, dobrou noc.
Naschledanou, dobrou. Yeah.
Já jsem lásky plná.